the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
wa maalin jumaa bisha august wa afar sanadka 2017 ka waxaan naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo boga voa.somali.com idaacadeena galabnimana waxaa wadan jir halkan idin kaga daadinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah chama bula chama
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah al-shabaab oo dib u qabsatay magaalada Leego kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii AMISOM.
Ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihana ay ka soo galeen. Ilaa haddana wax dhibaato ah maana maqal. Maadaama dhacdada hadda un ay dhacday oo ka bixitaanka ciidamada AMISOM saafun ayaa halkaa ka soo dhaqaaqeen oo adeeguna hadda un saacadan magaalada soo galay oo gudaha u soo galay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxtinimada Kenya iyo dareenka laga qabo afar maalmood ka hor xilliga ay dhacayso.
Raila Odinga isagu waxa uu leeyahay haddii xukunkan ku guuleysto waxaan doonayaa inaan la dagaalamo musuqmaasuqa ragaadiyay dalka ragaadiyay.
Kenya way ka yar duwan tahay dowladaha Geeska Afrika sababtu waxa weeye waxyaalihii ka dhacay dowladahan Geeska Afrika oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo diktatornimadii soo maray, civil war-kii soo maray, Kenya way ka badbaaday.
Xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan marka horeysa ku soo dhawaada wakiil dunida. Madaxweyne Donald Trump oo hadal ka jeediyay soo bax habeenkii Khamiistii ka dhacay gobolka West Virginia ayaa ku tilmaamay sheekooyinka la xiriira eedeymaha loo haysto ololihiisa ee ku aadan inay xiriir la yeesheen dowladda Ruushka si ay fargelin ugu sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii hore inay yihiin kuwo gebi ahaanba la abuurayo aan waxba ka jirin. waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay neef uga soo fuqayso qolyihii isaga siyaasadda uga soo horjeeday ee uu tartanka madaxtinimada uga guuleystay sanadkii laga soo gudbay. dacwadoogaha gaarka ah ee Robert Mueller ayaa isku keenay guddi baaraya eedeymahaasi sida uu baahiyey wargeyska The Wall Street Journal saacado ka hor hadalka Trump. waxay isku dayayaan inay idinka hoosaasiyaan hoggaanka aad rabtaan iyagoo adeegsanaya sheekooyin been ah, ayuu Trump u sheegay taageerayaashiisii gudaha magaalada Huntington. waxa uu madaxweyne Trump sheegay in dacwad ogaha gaarka ay ahayd inuu baaro emailadii Hillary Clinton ee 73,000 ee uu sheegay in la tirtiray.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu sii kordhiyo cadaadiska uu saarayo dowladda Shiinaha si ay wax uga bedesho dhaqankeeda ganacsiga isla markaana ay u kordhiso dadaalkeeda ay ku joojinayso barnaamijka hubka ee waqooyiga Kuuriya. saadaal ay samaysay warbaahinta ganacsiga Financial News Media Khamiistii ayay ku sheegtay inuu madaxweyne Donald Trump saxiixi doono amar uu ku dalbanayo in baaritaan lagu sameeyo hab ganacsi oo lagu sheegay in shuunuhu uu shirkadaha shisheeye kaga dalbado in ay la wadaagaan cilmiga cusub ee teknolojiyada si loogu falo suuqa weyn ee dalkaasi Shiinaha. hase yeeshee saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay inaysan wax arrintaa ku lug leh aan la filayn maanta oo Jimcaha sida ay saadaashu sheegtay, balse baaritaankan ayaa keeni kara in dowladda Mareykanku ay badeecooyinka Shiinaha ee dalkooda loo soo iibgeeyo ku soo rogto canshuur dheeri ah. suuqa ganacsiga ee Mareykanka ayaa ah kan dunida ugu weyn.
kooxda la socota xaaladda waddanka Siriya ayaa sheegtay in xabad joojintii ka jirtay gobolka Homs ee bartamaha Siriya ay jirtay 10 saacadood markaasuu kadib ay ciidamada maamulka Bashar al-Assad iyo mitadiinta ku sugan aagaasi ay bilaabeen inay rasaas isku tuurtuuraan. ururkan oo fadhigiisu yahay Britain ayaa Jimcaha maanta sheegay in iska horimaad uu ka dhacay magaalooyinka Farxaaniya, Termalah iyo Umsharshuux iyo duleedka Al-Hawla ee gobolka Homs. waxa ururkaasi la socda xaaladaha xuquuqda aadanaha ee waddanka Siriya ay sheegeen in si dhaqso aan loo heli karin khasaaraha dagaaladaasi ay sababeen. xabad joojinta ayaa ka bilaabatay bartamaha Siiriya duurkii Khamiistii shalay. Xilliga waddankaasi si fursad loo siiyo dadka deegaanada iyo qoysaskuba ee dadka rayidka ahi in ay dib isku raasadaan.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii hore, kadib uu daharaadyo daba dheeraaday oo hanti iyo naf badaniba ku baabi'een. Shir uu baarlamaanku dalkaasi maanta yeeshay ayay ku dhegaysteen warbixin uu soo saaray guddiga fulinta ee xaaladda degdega ah oo uu hogaaminayo wasiirka difaaca Itoobiya. Wasiirka difaaca Siraj Fagesa ayaa warbixinta ka hor akhriyey baarlamaanka Itoobiya. Warbixintan uu wasiirku akhriyey ayuu ku sheegay in amniga dalku uu soo hagaagay inkastoo ay jiraan xaalado nabadarro ee qeybo ka tirsan dalka. xaaladan degdega ayaa lasoo rogay 9 Oktoobar ee 2016 kadib markii ay dowladdu bixisay dhul ku yaala caasimada Addis Ababa, taas oo ay ka dhasheen mudaharaadyo looga soo horjeedo dhulbixinta, balse markii dambe isu rogay kuwo dowladda lagu diidan yahay hal ku dhigyana looga dhigtay xadgudubka siyaasadda iyo xuquuqul insaanka. Intii uu kacdoonka iyo xaaladda degdega ahba ay socdeen ayay dowladdu sheegtay in la dilay dad ka badan 600 qof, 20,000 oo qofna la xiray. Wasiirka ayaa warbixintiisa maanta ku sheegay in 8,000 oo qof oo ay 20,000 ka mid ah weli ay xabsiyada ku jiraan, waxaana uu warbixinta ku sheegay inay u xiran yihiin dembiyo kala duwan oo ay geysteen intii ay rabshaduhu socdeen.
wanaagsan oo galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA. Guru waxaad dhegaysan doontaan qodobo kale oo ku jira barnaamijkii faaqidaada toddobaadka hayeeshayno ka hormarino. Milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka Leego oo istaraatiiji ah ayna degnaayeen ciidamada AMISOM. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in saaka ay ciidamada AMISOM gebi ahaanba ka baxeen halkaas, waqti yar kadibna ay soo galeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in AMISOM aysan sharaxaad ka bixin sababta ka dambeysa ka bixitaankooda deegaanka Leego. Haaruun Macruuf ayaa qabsashada Leego ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, Ibraahim Aadan Najax.
Walaalaha mahadsantahay, anaga runtii warbixintaas waxaa soo gaartay shalay ciidamada AMISOM ee Uganda ka socda ayaa degmadaas deegaankaas Leego dhacanta ku hayay muddo fara badan oo hadda sanadihii ugu dambeeya, waxaana halkaa joogay maamul iyo shacab diyaar u ahaa in ayaga ay la shaqeeyaan muddadaana la shaqeynayay. Ka bixitaankan degdegta ah wax keenay xog annagana lala soo wadaagay haba yaraatee ma ahan. Haddana waxaan ku xaqiijin karnaa in halkaas ay nimanka nabadiidka cadowga Soomaaliyeed ee Shabaab ay la wareegeen dagaal la-aan, ciidanka AMISOMna ay halkaa ka soo baxeen.
Waa gartay, marka maxaad ka maqasheen qaabka ula wareegeen magaalada Shabaabka?
ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo Shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihan ay ka soo galeen. Ilaa haddana wax dhibaato ah maana maqal, maadaama dhacdadaba hadda un ay dhacday oo kabixitaanka ciidamada AMISOM saakuna ayaa halkaa ka soo dhaqaaqeen oo cadowguna hadda un saacadda uu magaalada soo galay oo gudaha usoo galay. Marka xaaladda guud ahaan xogtan hadda hayna waxay tahay in magaaladaas cadowgu gacanta ku hayo ay AMISOMna ka soo baxeen.
Waa gartay, marka ma weydiiseen AMISOM sababtay uga baxeen magaaladan una go'aansadeen inay go'aankaas qaataan?
AMISOM waan la xiriirnay, xiriir ayaa la sameynay. Waxay noo sheegeen inay arrintaas ay dib uga hadli doonaan oo ayna faahfaahin doonaan sababta ku kaliftay inay meesha ay ka soo baxaan. Runtii wuxuun ahaa go'aankan go'aan aan shacabka iyo maamulka intaba aan filanaynin oo runtii kadis ah. Waana dib aan kasoo sheegi doonaa insha allah wixii kalifay iyo sababaha degdegta ay hadda ciidamada meesha looga soo saaray, maadaama magaaladaas ay ahayd magaalo dowladda ay ku faanto ay gacanta ku hayso.
Waa gartay, magaalada muhiimad intee leeg bay u lahayd gobolka iyo isku socodka gobollada?
Runtii magaalada deegaankan Leega waa deegaan ka tirsan degmada Walloweyn, waxayna ku taallaa meel u dhow deegaanka Beledugle oo hadda xarun u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, xero tababarna u ah. Waana marin weyn wadada aada gobolka Bay ilaa Bakool ayaa marta, oo waa magaalo istaraatiiji ah oo dhinaca walbaba runtii dhinaca amniga iyo dhinaca isku socodka dadkaba faa'iido weyn u leh.
waagarta marka dib u dhac intee leeg bay ku tahay dadaalkii aad wadeen gobolka inaad dib u qabsataan meelaha weli aydinaan qabsan iyo maxaan ku idhaahdaa abaabulkii aad ku jirteen maalmo dhexdaasa dib u dhac intee leeg bay ku tahay
runtii walaal marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ciidamada amison ee ka howlgalaa gobolka insha allah fashaqooyin adadag ayay ka hayaan degmooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso waxaana qorshaha ku jiray annagoo kaxashanayna dowladda federaalka soomaaliyeed iyo ciidanka hoga dalka soomaaliyeed iyo amisonba in howlgala degdeg ah laga sameeyo deegaanada hadda shabaabka ay gacanta ku haystaan go-aankan go-aan arrintaasi lama socdo lamana jaanqaadayo waa arrin aan u baahannahay hadda inaan ka xaqiibsano taliska amison wax keenay in deegaan gacanta dowladda ay ku haysay oo ku faanaysay oo istaraatiijiyad intaa leeg bulshadii dowladdaba u leh in si lama filaana ay uga soo baxaan waa wax ayaga aan ka rabno inay ay na siiyaan warbixin naga siiyaan annaga aan u baahannahay laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dadaalkii iyo istaraatiijiyadii la waday ee ah in gobolka dib loogu xoreeyo shabaabka in halkeeda ay noo tahay oo lasii wadi doono haddii alla idmo ay saameynu ku yeelan doonin kasoo bixitaanka hadda laga soo baxay deegaanka leeg
ma jiraa qorshe ah ama ma maqasheen qorshe ah in ciidamo kale oo amisom ah ama ciidamada dowladda soomaaliya ay tegayaan oy bedelayaan ciidankan uganda ee soo baxay
sidaan kuu sheegay maadaama kasoo bixitaanku waa mid lama filaan ah oon shacabkii maamulka intaba hadda uun lama filaan ku noqday waxaan rabnaa inaan la fariisano taliska amisom si ay noo siiyaan xogta kasoo bixitaankooda iyo qaabka ay rabaan in deegaankaas gacanta dowladda loogu soo celiyo waxaana xiriiro la sameynay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qorshahan runtii qorsha annaga intaan hadda ognahay maaha qorsha hab maamul iyo hab shacab ogaal ahaan looga soo baxay maahan waa hab kadis ah annaga laftirka annaga ay nagu noqotay arrin in warbixinna naga siiyo u baahan ay nagu noqotay marka waa xaqiijin doonaa ajendiyaasha amison hadda ay uga soo sababta ay uga soo baxday deegaanka leega waxaana ogaan doonaa qorshaha kala xiga laakiin waxaan ku xaqiijinaa insha allahu tacaala deegaanka leega ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha tagaana ama amison kale ha ku laabatee in deegaankaas gacanta dowladda lagu soo celin doono haddii alleyd
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax ayuu ahaa kaasi wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey haaruun macruuf
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii toddobaadlaha ah ee faaqidaadda toddobaadka yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka iyo cawaaqibkeeda dalka kenya maanta oo jimco ah bisha agoost ay tahay 4 wuxuu barnaamijku idinkaga imanayaa magaalada nairobi tan iyo intii kenya xorriyaddeeda ay qaadatay waxaa waddanka kenya soo maray dhowr doorasho balse doorashooyinkii ugu horreeyey ee dimuqraadiya waxay bilowdeen 9-meeyadii walow ay horey u jireen doorashooyin horey usoo dhacay ilaa iyo xorriyadda intay kenya qaadatay waddanka kenya ilaa iyo haatan waxaa soo maray 4 madaxweyne oo kala ahaa jomo kenyatta daniel arab moi mwai kibaki iyo madaxweynaha talada haya iminka ee uhuru kenyatta waxaa la filayaa maalinta salaasada ee soo socota ee bishan agost ay tahay 8 kenya inay dooran doonto madaxweynihii 5aad haddaba barnaamijka toddobaadka iyo faaqidaadda waxaa igala qaybgalaya rofesor عبد الوهاب شيخ عبد السمد او اسقو كفا لودا ريبها افريكا محمد علي حاشي او سياسي اسلام كان اادو غدون دلولا دورشوينكا دلك كينيا مدوينكي اي جيرتي وها كلو كقيب غليا سعيد خليف او كاترسن حرمتا دقنكا اي هورمرينتا او جامع انا صحفي كوسوغان مغالدا نيروبي دمانتين كوسو دوادا برنامجكا فاقيده تطوباتك هدبا دور الشدري محي وقدقان تهي ودنكا كينيا عدا كوكو ريشتا وسواشا وغو الرئيسة وان احنيق ايو دادكا كغيب قليا دودا وان كوب بلابا يا بروفيسا عبدي وهاب شيخ عبدي سبت
ان هرتنو لانتي ان دور الشدري ايمان كاد دعيسة ايمان تستلاسة السوسع والطلو لو دريرو ايو ان وحاقو الله وارنتي ودور الشاد يادي سودو ويقول الله مايلونين ولكن اللي يرى ظهوره كي يتوخد إما كتلا ضحية أو دل مدحين يقوه الرئي دلك أو دلي إيوه نك اللي يرى رأي له دينك وأصنع الله الله مايا اسم كان أو دل مدحين مدحين كوعين كقوه الرئي دلك وياشو مركب حمد رنتي نير أنت أفقال ضيقا في فاميلي بيزنس إن لو قويس كتر تمايا هنا هي بودها مارتي الساعات دور شنو دور شنو رنتي آدي هذا لسود لسود لوي هاي إن مك معارض كها رنتي أفرح حزبك كوبنا ويسوي رنتي سو تنازلين oo hayso ma isbeen maana alliance ama yaan space base maayeen in imanka talada imanka hayaan jubilinay runtii waa in aad u xoog badan xisbi aad u xoog badan weeyaan oo asna ku rajaynayo runtii ku dagaalamayo in yaani mar labaad xukunku ay ku soo noqdaan marka markaad fiirisid hadii ay guuleysto ninkan imanka talada haya ee Uhuru Kenyatta waxay ka dhigan tahay in macnaa yaani qorshooyinka dawladda dina amaat yani horumarinta dalka oo sidii ahaan doono oo macna yani manifestiga ay soo saareen ay ku socon doonaan dinaca kale marka space kan hadda yani mucaaradkana hadii ku guuleystaan waxay ka dhigan tahay macna waxa way madaxweynuhu ugu horeeyay ee wadanka dalka Kenya u yeesho oo muddo hal taam ah hal taam kaliye yani xutalada haya oo macna yani aan ku soo noqotaan kale wadan ku soo noqonin oo macna ay ka dhigan tahay taara runtii qaarada Afrika Bariga way ku soo badanaysa wadan gaana ay ka dhacday yani madaxweyne Muhammad oo hal taam hayay in laga guuleystay oo ninka loo ku guuleystay marka waxay noqonaysa marka madaxweynuhu ugu horeeyay ee Kenya yeelato oo muddo shan sano gudahood shan sano ka badh xukunka laga reeyay
waa taay maxamed cali xaashi isla su'aashaas doorashadani maxay uga dhigantahay wadanka Kenya cid guuleysata
bismillaahir rahmaan rahiim waxa weeyaan doorashadan Kenya ka socota waa mid aad iyo aad uga duwan doorashooyinka hore oo dhici jiray waa doorasho aad la isugu dhow yahay waa doorasho tartankeedu badan yahay waa doorasho maareeytay inta badan nimanka mucaaradka iyo nimanka dawladda haya ay isaga soo horjeedaan waa doorasho la leeyahay waxba maareeytay dhici doona oo aan ahayn free and fair election baa dhici doona la leeyahay waa doorasho aan is leeyahay dunyada kale oo maareeytay wadamada dibadda oo reer galbeedka iyo wadamada kale oo bariga ah inay lug ku leeyihiin doorashadaas iyada ah oo aad iyo aad indhaha loogu hayo oo la doonayo inay maareeytay doorashadaas noqoto mid si nabadgelyo ku dhacda markii cid la doortana ay dibaato kale aysan la imaan markii
waa tahay Saciid Khaliif halka ka sii wad waas su'aashi
wa maasinta Yasiin maxay uga dhigan tahay marka la yiraahdo horta qolo walba waxay wadata ololaheeda goonida ama balan qaadiyadeeda laakiin qolo walba waxay uga dhigan tahay qodan mucaaradka Raila uu gaaminayo ayagu waxay rabaan inay isbeddel xoog la keenaan hadii ay talada yimaadaan halka dawladda hadda joogta ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ay rabaan inay balan qaadiyadii ay horey u sii wadaan marka qolo walba waxa la filan kara inay markaas balan qaadiyadoodii ama say hadba bal wixii ay balan qaadeen madaxweyne Uhuru kale wuxuu balan qaaday inuu shan tan dambe soo socota uu qabanayo hadii uu xilka helo inuu hore u sii dhaqaajiyo halka Raila isbeddelada uu balan qaaday ee tirada badnaa sida uu asna u sii dhaqan gelin karaa markaas ay laga wada filan kara labada dhinacba
maxay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin labada musharax ee ugu cadcad tartanka madaxtinimada ee 8 bishan ogosto ka dhici doona dalka Kenya waa Uhuru Kenyatta oo talada wadanka haya iyo Raila Odinga oo isaguna hoggaamiyay isbahaysiga dhinaca mucaaradka waa su'aasha labaad oo markan aan ku bilaabayo professor Cabdi Wahab
in Raila Odinga isagu waxa uu leeyahay hadii xukunka ku guuleysto waxaan doonayaa in la dagaalamo musbaasqa ragadiyay dalka ragadiyay ee muddadii shan sano ah ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta talada hayna waxa dhacay iskandalo far badan ayaa dhacay oo runtii lagu eedeeyay hareeray musmaasiga far badan lagu eedeeyay inkastoo waxyaabo far badan ay qabteen marka wuxuu leeyahay asagu waxaan doonayaa marka musmaasiga uu dadka ragada inaan yareeyo waxaan doonayaa uu leeyahay ciidamada Soomaaliya ee jooga ee Kenya ka jooga inaan soo celisho waxa wuxuu doonayaa waxa uu leeyahay waxaan ku wuxuu ku doodayaa maadaama dalka uu ka jiro waxa loo yaqaan evolved system of governance devolved system of governance uu ka jiro in inuu kordhiyo yaani lacagta la siinayo countyda la siinayo hadda 125 weeyaan budget queen waxaan gaarsiinaa wale 154 aan gaarsiinaya marka taas macna waxa weeyaan countyda waxa soo galaya dhaqaalaha du farabadan wuxuu yareynayaa dhaqaalahan macna maartii yaani wadanka yaani national level ka caasimada yaala inuu geeyo countyda uu geeyo taas marka keenay ka marka shaqo abuur farabadan keenay karta in shaqo badan abuurto in ay countyda soo kacaan oo macna ay aad soo kacaan in ay dhismaan ay keenay karta in macna yaani countyda macna yaani dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca macna infrastructure dhinaca beeraha dhinaca warshadaha marka in kor soo kacaan ayaa macquul u leeyahay waxyaaba suurto ku doodaya dhinaca kale marka aad fiirisid madaxweyne hurakiyaad wuxuu ku doodaya in uu dhameystiri doono mashaariicdii faraha badnaa oo bilaabay shan sano soo dhaafnay oo dhameystiri doono in nolosha dadka kor u qaadi doono in Kenya ay noqon doonto macna economical hub oo eastern and central africa in qondonto en waxa kale ku doodayaa in yaani wadanka amnigiisu u sugi doono in argagixdo argagixso la dagaalmi doono in macna dhinaca security gu xoog saari doono waxa farabad waa sidii runtii manifesto ugu jiro in shaqabuur farabad dhayrada uu keenin doono in warshadaha yararka yaani warshadaha yararka waxa loo yaqaan small scale yaani factories uu keenin doono waxaaba oo shaqaba ka abuuri doono waxaabaas ay ku kala duwan yihiin laakiin guud ahaan marka isku dubtid een waxa weeyaan een xisbiga mucaaradka space ga naas liidado ayaa soo ka kooban 4 nin oo wadad sida yaa musaale mudavedi ninka la Stephen Colosse Misioka ninka Moses Wetangula iyo ninka liidado yaa Isaac Ruto oo runta ay soo tagay oo macnaheedu waxay leeyeen anaga waxaan masalayna wajiga Kenya oo macnaha wax qoomeed naga maqan haba yaraatay ma jira dhinaca kale marka aad fiirisid yaani madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo William Ruto waxay leeyeen waxay ku eedeenayaan inay masalayaan laba qoomeed oo kaliya ah qoomeedka Kikuyu iyo qoomeedka loo yaqaan kala Jinka oo marka yaani aysan ka dhex muuqan dowladooda wadanka Kenya ka dhex muuqanin marka isku soo doob waa doorasho runtii aad iyo aad isugu dhaw oo ay dhici karto cid ku guuleysanaysan saadan kirin
Maxamed Cali Haashi
waxa weeyaan Kenya way ka yar duwan tahay dowladaha Geeska Afrika sababtu waxa weeye waxyaalihii ka dhacay dowladahan Geeska Afrika oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo dictatornimadii soo madhay iyo civil war-kii soo maray Kenya way ka badbaaday sida awgeed Kenya waxay yeelatay arrin ah in dowladahan reer galbeedku ay ka dhigtaan muraayadii laga soo galayay Geeska Afrika oo aad iyo aad maaraysay institutions-keeda iyo ciidamadeeda iyo xabiisyadeeda iyo ay noqdaan kuwo sugan horumarna sameeyay muddadiina soo dhaabtay ee xurriyadda lixdankii dambeeyadii laga soo bilaabo maanta tartanka socda waxa weeyaan sida muuqata oo xaqiiqadu ay tahay nimankan hadda xukunka haya dadaal far badan bay sameeyeen waxa weeyaan lacagahan hadda la leeyahay mucaarad ku doodayaan inay lacag maaratay countyska loo siiyadin doonay waxa weeyaan lacagta hadii jeer dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo waa aragtay inuu dadka dawladda u shaqeynayo inta wax ay sameeyaan mudaharaadyo xaqi maartay kuwi tacliinta ka shaqeynayo kuwi ka shaqeynayo ee maartay caafimaadka kuwi ka shaqeynayo shaqaalihii guud oo dhibaatadu way jidhaa markii la yiraahdo lacag inta lacag baa la kordhinaya iyada labteeda iswaydinta waxay tahay lacagta xagee ka imaanaysa ilaa lacagsi waa aragteen in dhibaatada hadda lacagaha ka taagan oo shaqooyinkii intoodii ugu muhiimsanaa paralyzer laga dhigay oo la joojinayo si lacag ay u helaan dadka ka shaqeynaya waxyaalaha ayaa maaragtay hortaala dowladdii hortaala waxaan qabaa anuu nimankan hadda xukunka haya maadaama ay dhibaatooyin badan soo mareen oo maaragtay maxkamaddii adduunka ay ku qaaday maaragtay weerar xoog leh awood ay saadhay ay la rafteen ay la dagaalameen ay waxaas oo dhan sameeyeen maanta waxa kaliya oo u furan uun haddii ay madaxnimadii ku soo noqdaan in shaqadii hore ay ahaayeen mid ka wanaagsan ay sameeyeen iyagoo nasan oo aan maxkamadda ICC ayna dhirac kaga dhaganeyn ama u yeeraneyn
waa taa maxamed waa kugu soo noqon doonaa Saciid Khaliif isla halkaasi waxa ay muuqataa in adad uu hayso waxyaabo badan oo mucaaradka ama Raila iyo gruupkiisa NASA ay kaga wanaagsanaan karaan maxay marka taa arintaan
dhanka mucaaradka marka la eego isbahaysiga uu hogaminayo Raila wax badan bay ugu wanaagsanaan karaan baa anuu qabaa. Tusaale ahaan waxyaabo ballan qaado oo kaleeto waxaa ka mid ah inuu dhimayo kirooyinka qaaliyoobay ee waddanka dhan. Waxaa kaloo ka mid ah sidoo kaleeto dhaqaalihii oo countiga la geynayay, maxaa yeelay qoladan hadda meesha joogta madaxweyne Uhuru uu hogaminayo ayagu waxay weli moodaa inaysan wax badan ka bedelin centralizationkii dowladdii centralizationka ahayd, taasoo ahayd in dhaqaalaha waddanka lagu hayo maxaan ku dhahay magaaladii Nairobi oo aan aada loogu sii dhaadhicin. Sidoo kale waxyaabaha uga ficnaan karaan waxaa ka mid ah anugu anqabaa markaas uu waxyaabaha Raila ballan qaaday security oo kaleeto, oo ninka Raila wuxuu leeyahay asagu anagu waddanka dhexi saarnaa inaan wax ka difaacno, ma rabno inaan waddan kale galno inaan dhibaato noo sida hadda dhibaatooyinka waddanka dhacay oo kaleeto, oo gudihii waddankaba anagu wax ka difaacin, anagoo waddan kale ku xadgudbin meel kalena aanaan gelin. Waxyaabahaasaa ka mid a marka waxyaabuhu uga duwan yahay.
Waa tahay haddaba waxay tahay xaggee dadka Soomaalida ee reer Kenya ay dani ugu jirtaa markaad eegto maamulka awoodda hoos loo daadajiyay ee defolishinka la yiraahdo, ama aad eegto marka laga hadlayo mustaqbalka gobolka dadka Soomaalidu ay degaan oo aada uga dambeeyay gobolada kale. Waxaan su-aashaasi siinayaa Professor Cabdiwahaab.
Horta Soomaalidu waxay dhahdaa ninkii hooyadaa guurso un adeerka. Inta badan nimankan hadda mucaaradka hadday ka dhabeeyaan waxa ay ballanqaadayaan oo ah inay countiyada geynayaan 45% dakhliga waddanka, yacni masalan marka hore 25% la siin jiray 45% kadibna hadday yiraahdaan waxay keenaysaa markii dhaqaale fara badan countiyada Soomaalida ay degnayd uu soo galo. Waxaad arkaysaa muddo fara badan ayaad moodaa in gobolku la yara gacan bidixaynayay oo dhinaca micnaha yacni waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca jidadka, dhinaca micnaha biyaha, dhinaca micnaha waxa weeye warshadaha, dhinaca beeraha, in xoogo la yara gacan bidixaynaya. Marka haddii dhaqaale inta leeg ay helaan waxaa dhici karta markii dhaqaale fara badan ay countiga soo galo oo marka ay sare u qaado nolosha dadka ayaa dhici karta. Marka waxaan anigu oran lahaa dhinacaas waxa ku fiicanaasa. Dhinaca kale markaad ka fiirisid ballanqaadka naftigooda ay sameynayaan la isku baahlayn karaa. Waxaad arkaysaa raggan sida yacni Raila Odinga, Musali Mudavadi, Moses Wetangula, ninka la yiraahdo Isaac Ruto, Uhuru Kenyatta, ninka Mwalimu Ruto, waa rag soo wada shaqeeyey. Ragga rag soo wada shaqeeyey un Maxamed masraxiyad inuu la dhigayo oo masraxa un yacni riwaayadu nool dhigayo iskala qaybinayo. Laakiin haddana markaad fiirisid ninkan jubiliyad muddadii yareed ay hayeen xukunka ay hayeen nolosha dadku wax badan baa iska bedelay. Defolishinka ayaga waa dadkii ugu horreeyay ee dhaqangeliyaba way dhaqangeliyeen runti, si sacab si practical way dhaqangeliyeen. Marka ayaga waxay dhihiyeen anaga waaba dhaqangelinayna marka wax kasta laga filin karaa, xataa inay bedelaan baa laga filin karaa. Waxaa kaloo runtii mucaaradka ay ku eedeynayaan oo dowladdu ku eedeynayaan dhaqaalaha micnaha way kordhin waa la kordhin lahaa, laakiin dowladdii waxaa lagu eedeeyey Eurobond scandal waxa lagu eedeeyey, waxaa lagu eedeeyey maarta wasaaradda caafimaadku waxa loo yaqaanaa yacni inay yacni lacag badan dhuusantay ilaa 5 billion gaaraya. Waxay ku eedeeyaan railwaystationka hadda yacni qadkan tareenka ee ka imaanaya Mombasa ilaa iyo aadaya Rwanda aadaya in yacni in la gacan bidixiyey oo dhaqaale badan lagu cunay, yacni waxyaa fara badan dowladda ku eedeynayaan. Laakiin su-aasha waxay tahay su-aasha waxay tahay nimankan ballanqaadka ay sameynayaan ma firin doonaan? Nimankan kulli waa iskuwada nooc, waxba kuma kala duwan labada nicba, waa rag isla soo shaqeeyey, wasiiro soo wada ahaan jiray. Hataa Raila Odinga naftigiisa prime minister ahaa, oo yacni maxaa laga filin karaa layaa la oran karaa. Marka dowladdu waxay ku doodaysaa war anagu waxaana xukuumadda ugu horeysay ee si sax u dhaqanlisay defolishinka u dhaqangelisaanahayn, haddana countiyadu isbedel badan baa ka dhacay. Marka dadka Soomaalida waa inay marka dadka Soomaalida ah waa inay macnaha ay gacan siiyaan. Waxaa kaloo rabaa inaan saxari muhiim ah, inta badan waxaa layidhaa dadka Soomaalida ah ee gobolka ku nool waxaa codayn karta ilaa 500,000 hadalka been weeyaan. Dadka Soomaalida ah ee ku nool waddanka Kenya hadda codayn karta waa 1.3 million, waay 1,300,000 waay, ama Mombasa ha joogo, ama Eldoret ha joogo, ama Kisuma ha joogo, ama Nairobi ha joogo, ama North East ha joogo, marka isku dar waa 1.3 million waay. 1.3 million waxay ku dhow yihiin Luo site ama Akamba ku dhow yihiin, Mukambada ku dhow yihiin. Marka waa cod intaa leeg oo la xaqiri karan waay. Marka ninkii isku halaynay oo dhahaya gobolka waqooyi bari codkii maana 500,000 waxa waay waxa haysta xisaab qalada in la saxo mudan ayaad haystaa. Dadka Soomaalida waa qoomiyadii lixaad ee ugu badan dalka Kenya, marka codka laga filin karana waa 1.3 million, marka waa cod ay ku gurgurtami karaan weeyaan.
Waa tahay dhegeyste, haddii aad nagu soo biirtay goordhow, waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo kaga hadlayna doorashooyinka iyo cawaaqibka ay yeelanayaan, iyadoo maanta ay tahay maalin Jimca bisha August 4-teeda. برنامج كنا وكايما يا مجالات نيروبي وحيقال قيب قليا بروفسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد وكفى الله أرمى أفريكا محمد علي حاشي واسياسي آذو قدون طلولة أرمى دور شوي كاكيا أيو سعيد خليف واسحفي كسوتينا ركتا هورو مارينتا دقنكا يا علم بارستا وشامع محمد علي حاشي ولي أن روسيا أنبقادنا سواشي أن ويديني بروفسور عبد الوهاب ما فائدة أما خسارة dalka Kenya ay ka helayaan barnaamijka furfurida awooda maamulka hoos loo daadajiyay ee difkulishinka la yiraado oo iyagu ay bilaabeen jubilee haatan ka dhaqan galay qaybo badan oo dalka kamida
barnaamijkaas maalinta devolutionka ama furfurida dhaqaalaha waxa qaba inuu yahay kan ugu muhiimsan oo Kenya ka dhaqan galay ilaa iyo waqti ay xurriyad qaadatay maxaa jira waxa weeyaan waagi hore wax walba dawladda ayaa gacanta ku haysay dowladda iyo bureaucracy-deeda iyo shaqooyinkeeda tan iyo xayalahan kale oo la sheegayo oo corruption-ka iyo balaayada iyo waxaas awgeed wadanka gobolada wax badan ma gaar jirin waxa laga yaabaa in hal termi oo dhanba aan gobolkaas laga sameeyna hal jira ama hal iskuul laga dhisin wax laga shaqooyin marka hadda lacagahan counties-ki inta la sameeyay waa nooc min federalism oo kala ah lacag loo allocate gareeyo lacagtina loo gudbiyay waxaa shardi ah oo loo baahan yahay lacagahaas in loo isticmaalo si wanaagsan qeyb badan baa hadda ka jira waa la og yahay oo aad looga xamarayo dadka gobolada counties-ka masuulka ka ah iyo lacagtaas sidii loogu dhaqmay ama loo hirgeliyey ama looga faa'iideystay laakiin waxaan qabaa termiskan inay bilow ahayd wixii hadda ka dambeeyana lacagtaasu inay accountability-geeda iyo fulinteeda iyo ka faa'iideysigeedu inay noqonayso waxaan horey Kenya uga dhaceen waxaan qabaa mustaqbalka deesaa ku socoto Soomaalida oo muddadii Kenya ay xurriyad haysatay dhibaatooyin badan soo maray dagaaladii maartii goonay doonka ay soo mareen wixii ka dambeeyay oo iyada uu laga sii jeeday inuu dalka uu ka mid tahay ma aha aan horumar weyn ka jirin maanta waa markii koowaad oo albaabka horumarku u furmay marka waxaan qabaa in ay sida looga faa'iideysanayo inay tahay si aan horay loo arag haddii hadda lacagaha la badiyana waaba ka sii fiican tahay haddii kalena waxa weeye inta hadda ay heshaday si fiican u isticmaasho oo waxyaalaha kale waxyaalaha kale oo dhibaato ah baa jira oo lacagaha gobolada taga ama counties-ka taga siyaalo aan fiicneyn loo isticmaalo haddii lacagtaas loo isticmaalo si wanaagsan waxaan qabaa isbeddel weyn oo weyn oo hore loo arag inuu dhacayo
waa tahay weli faa'iidada iyo khasaaraha dadka Soomaalidu ay ka heleen barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyo ayaa laga yaabaa in dadku ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego mucaaradka NASA ee Rayle hoggaamiyo oo iyagu inay sii dardargeliyaan doonaya hadaba faa'iidada iyo khasaaraha ay leedahay barnaamijkan hoos loo daadajinaya countiyada oo dadka Soomaalidu ay aad uga faa'iideen marka la eego kala duwanaanshaheeda khasaaraha iyo faa'iidada ka dhalatay mar kale waa kan Saciid Khaliif
wax badan bay horta dadka Soomaalida ay ka faa'iidaan tusaale ahaan dhanka waxbarashada oo kale hadda marka laga eego kale macallimiinta oo kale countigu wuxuu xaq u leeyahay inuu macallimiin badan oo qorto oo asagii uu mushaarkii la baxo sidoo kale dadka shacabka ahaa cidda ay la xisaabtamayaan biri ka maalin haddii lacag la lunsado ama wax kale ay si kale u dhacaan waa dadka iyaga ka yimid oo iyagu ay soo doorteen iyagu maamulayay waxaa la sameeyey wax la yiraahdo account commissioner oo ah nin ammaankii u qaabilsan oo dowladda dhexda ka socda laakiin maamulka kale oo dhan cidda gacanta ku haysatahay waa Soomaali lacagihii iyaga maamulanaya iyaga la rabaasay hormar u gaari lahaayeen oo countiga uga shaqeysan lahaayeen waana wax lagu amaani karo sidoo runtii sida countiga wajeer oo kale oo meelaha ugu horeeya ku jiray lacagihii la siiyay countiga dadka sida saxda uga faa'iideystay ee meelihii loogu talagalay marka ku bixiyay marka faa'iidooyin badan oo aysan markaas markii hore dawladdu ay dawlad dhexe uun ay ahayd aysan haysan
waa tahay markale aan dib ugu celiyo Professor Abdi Wahab oo isagu si gaar ah daraasado uga sameeyay nidaamkan devolution-ka ama awoodda hoos loo daadajiyay siyaabaha looga faa'iideystay iyo waxa weli ay tabayaan dadka Soomaalida ah
horta markaad eegtid nidaamka devolution-ka si Soomaalidu u sameeyay ama ay ugu faa'iideen waxaan tusaale soo qaadan karaa magaalada Wajeer Wajeer Maxamed Daruntii ninka imanka governor-ka ah Ahmed Abdullahi in wax badan qabtay mesela magaalada Wajeer ma lahayn laamiye ma lahayn maanta koono kasta iyo xafad kasta laamiye ba galay waxaa kamid ahaa inuu sameeyay waxa loo yaqaano MTC Medical Training College. Waxaa dhici jirtay in yani county naftikiisa yani kalkaaliyaashu ka iman jireen yani magaalooyinka Kisumu, Kiambu, Nairobi, hadda ay ka imaanayaan wajir gudaheeda oo wicna naas damba loo baahnayn oo uu sameeyay college oo naasi lagu toobara uu sameeyay. Waxaa kaloo kamid ah ardayda markay ka baxaan yani sanadka ka baxaan oo laakiin aysan helin in yani dhaqaale isaga baxshaan secondaryga, waxaa la sameeyay qana vocation training college yani polytechnic uu sameeyay oo lagu baranayo ardayga uu ku baranayo carpentry ku baranayo yani alwaxida si loo sameeyo electrician uu noqon karo yani plumber yani uu noqon karo oo yani habka loo sameeyo yani tuboyinka. Marka waxaa soo idil ayaa hadda sameeyay waxa kale sameeyeen each sub county kasta sub county hala county markay weynta wajiro qore dhowr sub county leedahay wuxuu sameeyay sub county kasta wuxuu ka sameeyay meel macna isbitaal ah oo yani ruuc caafimaad ah oo caafimaadka waxyaabaha ugu dhiman jiray dadka yani waxyaabaha asaasiga cudurrada asaasiga hadda lagu daweyn karayo. Marka runtii aad looga faayiday waxaad arkaysaa magaalada wajir maanta yani dhinaca beeraha qaraha iyo iba maanta balanka lagu iibinaya waxaad arkaysaa runtii yani naas ay horumar ka sameeyaan oo nicibaariiba dadkay soo jeesteen wajir ula saxara iska tahay in yani la sameeyay boholo la sameeyay oo marka lagu abuurayo beeri lagu abuurayo oo marka yani qudaarti sida yani asaasiga sida qarihi sida macna yani yaanyadi iyo sida basashi ay maanta yani wajir ay kasoo go'isa.
Sida dadka Soomaalida laga dareemayo ama hadalka Professor Cabdi Wahaab waxa sii kordhaya tirada dadka codka xaqa u leh ee Soomaalida gobolka Waqooyi Bari oo markii hore 1 million aan ka badnaan jirin haatanna 1 million iyo barkor u dhaafaya. Haddaba goorma ayay dhici kartaa in qof Soomaalihi uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya? Sideese arrintaasi ku iman kartaa? Waa kan Maxamed Cali Xaashi.
Marka la eego doorashada Kenya waxa weeyaan waa base waxay ku leedahay qabaailka iyo diinaha lafteeda. Marka dadka Soomaaliyeed oo dad muslim ah ee Kenyaana election ka qayb gali kara, waxaan qabaa inay leeyihiin fursad ay ku baayactamaan oo intii ama iyaga hal la doorto ama cid kale hal la doortay cidii u tartanka u taagan, waxaan qabaa inay la xisaabtami karaan nambarka doorasho ay leeyihiin ka hadli karaan. Intaas samaynna marka hore iyagu ay iswar geliyaan oo ay yiraahdaan waranow waxaan leenahay ujeedadaas aan leenahay cidda ujeedada iyada wax ka qaban kara consent baliya yaa consentka iyaga ama waxyaalaha aan tabanayno waxaan rabno dowladdaasu inay bari noo fuliso oo iyadana aan sharciyan maaragtay tusuurka u dhigan dowladda usan diideyn muxuu yahay horta in laga wada hadlo markii wax meel la isla dhigo in la yiraahdo marka yaa arrimaheena fulin kara in markaas haddii rag Soomaaliya oo sharaxan ay jiraan oo hadda nin baa sharaxan diida la yiraahdo, waxa weeye in codkii la siiyo weeye codka marka la siiyo hadhow qofkii wuu la baayactami karayaa dadkii kale oo wuxuu oran karaa war waxaan communitygaygu codka aday ku siinayaan, laakiin waxaanu qabnaa qodobada noocaas inaad nala fulisid oo aanu reer ahaan Soomaali ahaan aanu doonayna inay noo fusho arrinta noocaas. Marka waxaan qabaa in hadda qof Soomaali intu soo istaago uu kuwaan oo dhan hadda nambarka 1 iyo 2 iyo ku jiro uu ka wada qaado ma sahlana, laakiin waxaan qabaa waqti ka bacdi way imaan kadhaa. Waxaa se koreya Soomaalidu marka hore inay iyadu isafgarato oo iyadu meel isla dhigto oo waxay u baahan tahay dawladda ay ka rabto ay meel isla dhigaan oo markaas cidii ay la sameynayaan ilaa hadda waad aragtay naasa la leeyahay Jubilee bale coalition way coalitionka marka maxaan kula sameynayaa coalitionka waxa way qabaail kala duwan iyo counties kala duwan ba mid walba dan leeda dantayda ii fuli codkeena aan ku siiyo. Marka haddii intaa laga helo Soomaalida Soomaali chaniskadu waa iman doona insha Allah.
Waa maasantahay Saciid Khaliife, goorma ayay dhici kartaa in dadka Soomaalida qof ka mid ah uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya? Sideese ayay arrintaasi ku iman kartaa? Su-aashii ahayd ayaan adiga kuu soo gudbinay waliba nin dhalinyara oo mustaqbalka dadka Soomaalida rajaynaya in ay meel weyn ka galaan dalka Kenya ayaad ka mid tahay?
Wallahi horta roobo maalin laguma dhisin ama maamaha caalamiga ah. Marka uhuru maanta meesha uu joogo ama kooxda NASA markaas meesha ay maanta joogto waqti dheer bay ku qaadatay inay timaado ra'iil intu wax soo maray waa loog yahay intu xisbi soo maray intu soo halgamay waa loog yahay marka Soomaalidu waqti dheer bay u baahan yihiin inay horta arintan aad uga taxadaraan si ay u soo gaaraan meeshaan ay heegsanayaan oo hoggaanka dalka Kenya inay qabtaan dhowr caqabado baan u maleynayaa inay hortaagan yihiin koo wax weeyaan horta waa madaysnaan la'aan xisbiyadii ku kala jiraan haddii ay hal xisbi oo baaxad leh 1.3 million wax sahlan ma aha waa cod aad u tiro badan oo lagu xisaabtami karo ama spice lagu dhex maart marka lagu taageeri karo iyadoo wax fiican laga diyaarsanayo ama laga seexanayo laba wax weyn weyn kala fariiqsan yihiin oo waxa laga yaabaa marka qaar kood meelo kala duwan inay kala joogan cidii waxaas oo dhan wargelin lahayd waxay u baahan tahay waqti dheer aad u tiro badan mid astaxad wax weeyaan ha rajadu ma xuma laakiin waxaan u baahanahay inaan wax badan u dhexdana marka hore horta ka heshiino
waa tahay professor Abdi Wahab oo isagu aad uga hadlay horeyna arrimaha devolutionka iyo awoodda dadka Soomaalidu ay leeyihiin ama tir ahaan ayaan markan su'aasha mid la mid ah weydiinaya bal hadii ay u muuqato qof Soomaali yahay goorta uu ku guuleysan karo Kenya iyo sida markaasi ay ku suurta gali karto waana kan Abdi Wahab
waxaan u maleynayaa dadka wadanka Kenya waxa degan beerley iyo xoolley dadka xoolleyda ee degan Soomaalida kamid ah Soomaalida codka dadka laga reebo dadka ka codeynaya gobolka Waqooyi Bari oo ilaa 500 kun lagu qiyaasay waxa 600 kun ayaa ku firirsan wadanka ku firirsan oo Soomaali ah marka la suugay waa 1 milyan 700 kun way hadii kaloonsa masiyo ku gogortumaya yaani mukanbada yaani codkeedo 1 milyan 700 kun ah macnaheedu ugu gogortumay macnaheedu waxa weeyaan hadii aan isku dabaribno Soomaalida oo 1.3 milyan ah oo aan Masaayda ku darno oo aan Booranta ku darno oo aan ku darno Turkaha oo aan ku darno Sanburta aan ku darno oo Reendilaha ku darno oo aan yaan Rekostna xogaa aan Rekostna xogaa aan ka soo qaado waxaan u maleynaa sanadka 2022 inay istaagaan oo maleynaani oo rajo badan ay galeysa oo macnaa inta isku dibrida oo aan rajinaan beerleyda muddo badan xukunka hayd inta idinka hayseen marka ilaa ay wadanka inta xurmada haystay inta wadanka xurmada haystay rajinaan beerleyda inta wadanka xukumayay bas safarta xoolleyda la siiyo
aad baad mahadsan tahay hadaba waxaanu ku sii siqeynaa gunaanadkii barnaamijka faaqidaada todobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno doorashada iyo cawaaqibkeeda dhici doonta 8da bishan ogosto Soomaalita salaasada ay soo socota hadaba doorasho kasta waxa ay leedahay saameynteeda dhinaca cawaaqibka haday ahaan lahayd mid xun iyo haday ahaan lahayd mid wanaagsan saadaashu waxay kula muuqataa dhanka ay u dhacayso waxaan weydiiyey su'aashaas oo ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi
doorashadan hadda socota oo aad iyo aad u xiiso badan adduunka iyo Soomaali iyo dariska iyo cid walibana ay si gaar ah u eegayso waxaan qabaa inay yeelanayso cawaaqib fiican inay yeelanayso sababtu waxa weeye wadankan Kenya waa wadan institutionskiisa iyo ciidamadiisa iyo security-giisa waa dhisan yahay hadii waxaana waagi dhaweeyd oo 2007 wixii ka dhacay waa la ogaa wixii laga dhaxlayna waxay noqotay nimanka maanta wadanka madaxda ka ah in la geeyay maxkamadda adduunka arintaas dib weyn bay u keentay baqdin weyn bayna keentay hadii lagu dagaalamo oo la islaayo mas'uuliyiintu inay iyaguna ay khatar naftooda u galayaan na waxa weeye arintaas waa tii badbaadisay baan qaba 2013 oo cid waliba ay gabatay cidii dacwo qabtana ay maxkamadaha u dacwoonaysay marka waxaan qabaa arintan hadda socota cidii wax tabataa inay maxkamadaha u dacwoon doonto waxaase loo baahan yahay oo laga maarmaana waliba khaasatan dadka Soomaalida ah oo halka kan si badan u jooga oo hanti ku leh oo degan inay taxadar badan muujiyaan isu yimaadaan dowladda la xiriiraan ciidan iyo askar security ay wax weydiistaan wixii aduu yimaado oo dhibaato ah in si wada jir ah ay dadka Soomaalida ama isu daafacaan ama dowladda ula socodsiiyaan laakiin waxaan qabaa in ay u badan tahay in arintu si wanaag ku dhamaato
waa tahay isla su'aashaasi doorasho kasta cawaaqibka ay leedahay ma mid xun baa ma mid wanaagsan baa saadaasha kuwa muuqata Saciid Khaliif
ha anu saadaasha ii muuqata waxay tahay inuusan wax markaas xumaan aysan dhici karin ama wax dhibaata wadanku cashar buu soo bartay institutions madax banaan baa jira in waxaas horey looga socdo oo dhaqankan marka doorasho yar ay dhacdo in la isku is dagaalo ama musibo kale to meeshii laga saliidahay inay meesha inay ka bixi doonto oo dadkan dad wax soo bartay ay yihiin dad aqoon la yihiin wadanka maxkamaddu leeyahay cidii dhib qabta ama maartay markaas wax aysan raali ku ahayn haday ka soo baxaan doorashadii ama sida ay rajaynayeen ay si kale la noqoto inay markaas haday maxkamaddu aadaan oo dhahan anaga haday waxaan aan tirsanaynaa ayadoo wax qala la saaridin markaas inaysan wax dhibaato dhici doonin baan rajaynayaa insha Allah dhanka Soomaalida ma umaleynayo inay wax markaas weyn ka dhici karaan maxaa yeelay qof walba haday shacabka codka uu ka helo umbuu ku xiran yahay marka haduu cod badan helana haddii asaga markaas codkii helay haddii mid kale dawladda security la meesha ku dhex jiray dadka Soomaalidu kaliigood ma ahan ma madax banaana sida wadankeena ama Soomaaliya amal ka dhacdo kale to inay de say rabaan yeeli karaan ma ahan dawlad adag ba meesha ka jirta military ba dhex degan security ba meesha jooga waxay la tahay inaysan wax dhibaato ayaga dhexdooda aysan ka dhex dhicin ayagina waxaan ugu baaqinaa inay is nabad geliyaan oo amaankooda ay xoojistaan oo maaragtay markaas ay adkeystaan qofka ay dooranayaan ayaga xor u ah waa inay qofka oran karaan anaga ku nacnay anagaan codka yeer ku siin kari weynay iska bax waa inay oran karaan
waa tahay professor Abdi Wahab awaaqibka kuwa muuqda xumaan iyo wanaag iyadoo khayrka la saadaaliyay labada nin ee ka horeysay saadaashu maxay kula tahay doorashada sideeda bishaan dhici doonta adoo barbar dhigaya kuwii ka horeeyay oo marna dhibaatooyin sidii 2017 laga kulmay midii 2013 sida maxkamadda lagu kala baxay oo aan wax dhibaato ahayn dhicin
maxamed oo dadka kiyaanka duwel bixeen ma filayo wax dhibaato inay dhacayso mana filayo haba yaraatee in rabshada ay dhacayaan waa dhici kartaa meelaha qaarkood oo beenaa yani members of parliament ay ku tartamayaan in kalaashiir ay ka dhacaan oo macquul laakiin wadanka uma maleynayo wax dhibaato inuu soo wajahayo dalku waa degan yahay inuu sidoo kale wadanka way dhisan yihiin marka maxamed maxkamadaha wadanka aad bay u madax banaan yihiin marka maxkamadda sare oo ka dib markaa fiirisa maana hore yani madaxweynaha iyo runtii ee maartii wuxuu toos bixin ugu hore imqaday in ka Chief Justice ka Chief Justice ku xiyiday aniga madaxdoodu ka baxbanaanay yani waxa la wixii macnaheeda cadaaladda ay jirto manaadaya buu yiri halka waxa ka cad markay in cadaalada cadaaladu ay xor yihiin marka dalku waa degan yahay wax mushkil kama dhacaysa waxaan filayaa doorashada inay noqon doonto sadashad si muuqato laakiin waa doorasho aad isugu dhow yahay idda maanta ku guulaysan la sheegi kareen ma uhura ku soo bixi doono ma rayla ku soo bixi doono ilaa dalma yaqaan aad beerun doorasho isugu dhowday laakiin dalku waa nabad dadka Soomaalidu runtii yaani waxa weeyaan gobolada ugu nadubay ku jira hadda ugu dhabta fiican oo hadii rabshay dhacdo loo qaxay Nairobi waxa mooda runtii waxa ka taagan niman fara badan MCA ka taagan oo Soomaali ah horumay dhici jireen ilaa 10 ay gaaraya yaani xafada kaman guuji yaani waxa ku tartamaya ninka leeyahay Yusuf Xasan iyo joojiyo marka ay ninkala Johnny ya Maxamed Axmed Johnny iyo rakalo macna keenana kooda ku tartamayo marka waxa majawiga runtii aad u qurux badan yahay dawii waxa ay la tartamayo yaan waxa ka badoonaa ciyaaraha Premier League waxa ka badoonaa maartay dalku waa nabad
Maxamed ba farta taagay Maxamed Cali Haashi gunaanadka maxaa ku muuqda
ma gunaanadku waxa weeyaan annagu Soomaali hadaan ahay wanaag baan rajaynaynaa laakiin waa inaan taxadarna muujinaa maxaa jira inaga xooleen iyo nafteena meesha yaala waxaa jira dad badan oo Kenyan ah oo aan shaqaysan oo laga yaabo inay isku dayaan inay ka faa'iideystaan haddii qalalaas yar meel ka dhaco marka dadka Soomaalida inay isku duubnaadaan taxadaraan dawladdana ay la xiriiraan iyo ciidamadeeda saasan soo jeedin
Siciid xagga dhalinyarada iyo qaabka ay u abaabulan yihiin baan filayaa waxa gacanta u taagaysa
ha dhalinyaradu waxa weeyaan kolle xaafada islii dawladdana waa la shaqayn doonaa amniga xaqiisina waa laga wada hadlay kula dhalinyaradu waa isku tagtay inaysan ayagu waxna dulmin cidii dulmisana markaas sidii macquul ah isaga celin karaan markaas isaga celiyaan ayagu hantidoodii iyo reerayaashoodii iyo dadkii meesha deganaana waardiyeenaya inay markaas isku tashteen wax dhibaatoan insha Allah lama rajaynayo wadanka inay ka dhacaan insha Allah
at iyo adeegyada maasantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika Maxamed Cali Haashi oo siyaasi aad ugu dhundaloola arrimaha doorashooyinka iyo Saciid Khaliif oo ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dhaqanka ee Aujama ee magaalada Nairobi aniga oo Yasiin Cusa Wareera ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ka imanaya magaalada Nairobi inta aynu barnaamijka labada ku kulmi doonaa dhammaantiin waxaynu idinleenahay sidaa iyo nabadgelyo
faaqidaada todobaadka ayaad dhegaysanayseen yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Nuur xasan nuur bukhaari ayaa todobaadkan la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka. xajka ayaa ah rugniga shanaad ee tiirarka shanta ah ee aasaaska u ah diinta islaamka, waxaana la waajibiyey sanadkii lixaad ee hijrada. sanadkiiba mar ayaa gudashadiisa loo tagaa magaalada barakeysan ee maka waa qofkii awooda ee xajka. sanadkanna muslimiintu waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan. haddaba maxay tahay ahmiyadda xajka? waxaa ii sharaxay doctor axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha imaamiyada waqooyiga ameerika, ahna imaamka masjidka abubakar islamic center ee gobolka washington.
waa xajkii iyo xilligiisi insha allahu tacaala. marka xajku ahamiyad badan buu noo leeyahay qofka muslimka ah. ahamiyadda uu leeyahay waxaa kamid a muslimiinta isu imaatinkoodu iyo waxdada ay isu yimaadeeni waa wax aad iyo aad u weyn, inay dad tiro badan isu yimaadaan, muslimiinta waxdadoodii ay muuqato. waa marka labaad in la xusuusto istaagga maalinta carafa dadku ay taagan yihiin, qiyaamadii in lagu soo xusuusto, oo dadkii oon wax fadli ah kala lahayn oo hal dhar wada qaba oo hal meel wada taagan. marka waxaa muuqanaysa inay ilaahay subxaanahu watacaala baahida loo wada baahan yahay iyo dadku sida ay u siman yihiin. ducada dadka muslimiinta ay ku ducaynayaan halkaa oo maalmaha ilaahay agtiisa ugu fadli badan ay yihiin yowmu carafa iyo maalinta ka dambeysa oo maalinta tobanka ah, iyadana muslimiinta in loo duceeyaay waxay noqonaysaa waxyaabaha ahamiyadda weyn ee dadka muslimiinta uu xajku u leeyahay.
sanadihii ugu dambeeyey waxaa aada u kordhayay dadka soomaaliyeed ee isu diiwaangelinaya xajka. dalka maraykanka sanadkiiba waxaa ka baxa dad gaaraya 2000 oo ruux oo soomaali ah, sida uu leeyahay axmed cali xaashi oo ku magac dheer xaaji siciid barre, kana howlgala shirkadda adeegyada xajka ee safa marwa xaj ee gobolka minnesota.
tirada soomaalida hadda xajka sanadkan bixiso waxaan ku qiyaasayaa 2000 ilaa 2500. marka waxaan ku ogaanayaa kambaniyo soomaali oo aada u fara badan ayaa jira oo dadka xujeyda qaato. marka kambani walbo hadda sida registrationka ay noo sheegeen ama annaga aan samayno, annaga hadda kambanigeena waxaan qaadaynaa 189 qof. marka kambaniyada waxay u badan yihin ilaa 200 ilaa 250 qof. marka kambani walbo oo kambaniyada carabta oo baxaya iyo dadka kalena soomaalida way raacaan, laakiin kambaniyada soomaalida ay khaaska u leeyihiin ilaa waxay gaarayaan 10 kambani. marka 10 kambani haddii min 200 qaadaan, 2000 ayay soomaalida aada ugu dhawaataas. marka soomaalida aad baan ugu faraxsanahay in ay sanadadan dambe, aniga waxaan ka shaqeynayaa xajka 14 sano, sanadba sanadka ka dambeyso way kasii fiicanayaan walaal insha allahu tacaala, aad bay uga sii badanayaan maasha allah.
waayadii hore soomaalida waxay u bixi jireen si koox koox ah ama shaqsi shaqsi ah, balse hadda inta badan qurbaha dadka waxaa min dalkugalka ilaa hoteelka ay ka degayaan magaalada maka u diyaariya shirkado ka shaqeeya adeegyada xajka. haddaba maxay tahay faa'iidooyinka ay shirkadaha nuucan ay u leeyihiin xujeyda? waxaa arrintaasi sharaxaya cabdirashiid xuseen afrindood oo degan magaalada denver ee gobolka colorado, kana tirsan shirkadda safa marwa xaj ee gobolkaasi.
faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah xujayda system ayaa loo sameeyey. systemkana waxaa sameeyey dowladda sacuudi carabiya, because markii hore xaaji walba intuu tigit iska goosto ayuu iska dhaqaaqi jiray, haddii ay la socdaan waalid, haddii ay la socdaan walaalo, haddii ay ahaan lahaayeen dumar ama rag. marka dhibaatooyin badan way kala kulmi jireen markay tagaan sacuudiga. waxaa ka mid ah yacni ma jirin wax la isugu aadiyo oo ah hoteelo, ma jirin meelo ay wax ka cunaan, ma jirin meelo lagu kontrol caafimaadkooda. qofku iska tegayaa wuxuu ka tegayaa sacuudiga, meel al meeshu doonu seexanaya, hadduu rabo meelahaasa gaari ku jiraa cid og malaha. marka sacuudiga waxay yidhaahdeen qof walbo soo baxaya waa in ay soo wadaa ama uu soo raaco kambani ka shaqeeya xajka. so because of that waxay ogaanayaan iyagii meeshuu waqtigu imaanayo, waqtigu baxaayo, qofkaas xaajiga meeshuu seexanayo, caafimaadkiisa. xaajigii waxaa la tusaayaa sidii xajkii loo guto, haddii noqoto cumro, hadduu noqdo xajkii, waa la daba socdaa mar walba. ehelkiisii markuu inta ka tagaayay way ogyihiin meeshii uu qofkoodii ku dambeeyey. marka waxaasoo idil hadda aan kuu sheegay waagii hore ma jirin.
waajibaadka xajka ayaa kitaabka iyo sunnadaba ay ku sheegeen faa'iidooyin badan. haddaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa? waa kan mar kale doctor sheekh axmed nuur.
faa'iidooyinka xajku aada bay u badan yihiin. allah subxaanahu watacaala aaya fii kitaabi uu kusoo koobay in badan oo ka mid a waadin finnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa razaquu min bahiimati lancaam fakuluu minha waatcimuu lbaa'isa alfaqiir thuma liyaqduu tafafahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bihilbeyt alcatiiq. aayaddaasi qeybo ay sheegayso waxaa kamid a in waxaan waajibaad ilaahay subxaanahu watacaala ayna saaray tahay meel walbo adduunkana aan ka imaan doono si aan manaaficda ilaahay subxaanahu watacaala aan u helo. nacfigaas ibnu cabaas iyo kayrkii waxay ku fasireen manaafic dunyawiya wa ukhrawiya, mid adduunna waa la helayaa, mid aakharana waa la helayaa, mid adduunka waxaweye meesha laysugu tagaayo wada aragteen inta ka socoto iyo khayraadka iyo ganacsiga dhowaan lagala soo laaban iyo waxa ka socda wada aragteen. waa marka labaad ee ukhrawiyana way tahay oo aakhiro dunuubtiibaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ku dhaafayaa. kadibna waxaa ilaahay subxaanahu watacaala dembigii ruuxa inuu dhaafo halka salaad oo keliya oo lagu tukado oo masaajidka xaramka ee aad ku tukato maka ayaa waxay u dhigantaa 100,000 oo salaadood, taasoo lagu qiyaasay 56 sano wixii aad samayn lahayd oo cibaado ahayd.
dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka oo aan todobaadkan kaga hadalnay diyaargarowga xajka ee sanadkan 2017. tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa aad dhegeysaneyseen iyo barnaamijkii Umuuraha Islaamka. halka aad ka dhegeysaneyseen waa VOA. markan saaxiibkay Jaamac Buule Jaamac oo studio ugu weheliyaan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
mahadsanid Jamaal. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii hore kadib uu daharaadyo daba dheeraaday oo ay hanti iyo naf badanba ku baaba'day. shir uu baarlamaanka dalkaasi maanta yeeshay ayay ku dhegaysteen warbixin uu soo saaray guddiga fulinta ee xaaladda degdega ah oo uu hogaamiyo wasiirka difaaca Itoobiya. wasiirka difaaca Siraaj Fageza ayaa warbixin ka hor akhriyey baarlamaanka Itoobiya. warbixintan uu wasiirku akhriyey ayuu ku sheegay in amniga dalku uu soo hagaagay inkastoo ay jiraan xaalado nabadarro iyo qeybo ka tirsan dalka ay kuwaasoo ka jira. xaaladda degdega ayaa lasoo saaray 9 Oktoobar ee sanadkii 2016 kadib markii ay dowladdu bixisay dhul ay ku yaalo caasimada Addisababa, taas oo ay ka dhasheen mudaaharaadyo looga soo horjeedo dhul bixinta balse markii dambe isu rogay kuwo dowladda lagu diidan yahay, halka gudigana ay ka dhigteen gudubka siyaasadda iyo xuquuqul insaanka.
aad baad u mahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac. ayuu kasii ahaa dhegeystayaal. jimco wanaagsan mar kale gunaanadka idaacadda ayaan kusii dhowaanaynaa sida lamalowshaha iyo fanaanada codka macaan Khadra Daahir Cige.
Love.
codka baxsan ee qadra daariga ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo. Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ajaan abuula jaamacada dhammaan baahda VOA waxaan idin leenahay ismaqal dambeetan iyo idaacadda fiidnimo.